Živim sveti, vrete, ja minute. Ko nože me riskat, ako ti je kirurgija riskat, nože ime tašće, to neko ne dar. Ja tu grim si padlom, a sam filozofem, zvani ja sam vlasi dramac, ne vis riko je. Tata risk si neko ne darit, ne vis darit. Živim sveti, to je faktisk, a sti nuo sakrivoč maz. Živim sveti, ir milzīga, un pacienta attieksme ļoti svarīga pret to, un, protams, kā ārsts attieksme. Savu dzīvības vērtību nemazākā mērā, tas aizmirstās. Taču ir runa par citiem. Savu dzīvības vērtību, es domāju, ka mēs neapzināmies no ārstiem neviens, pacienta gan. Es varu apgalvot, ka taisnība ir vienmēr ārstam. Pacienti dažādi, ir neizlītoti, ir augsti intelektuāli un ir pusizlītoti. Tātad pats galvenais, lai pacients uzticās ārstam, citādi no ārstēšanas nekāda jēga. Ja pacients man neuzticās, es no šī pacienta atsakos. Es viņam iesaku iet pie citās. Kāpēc pacients var izvēlēties ārstu un ārsts nevar izvēlēties pacientu? Ja ir akūta situācija, tad savādāk, tad jārīkojās, neatkarīgi no savām domām vai pārdomām vai savstarpējām attiecībām. Ja slimnieka ārstēšana vai operācija plus pa kaut kā vielu notikumu, tas nav pozitīvi. Ir jābūt profesionālai ievirzējumi. Daudz galā sarežģīts lēmumi daudz, un bieži vien viņi ir sarežģītāki, ne tikai ir medicīniska aspekta dēļ, bet tādēļ, ka jūs operējat, teiksim, valstu vīru vai bandītu, kura rokas puišums sēst pie durvīm, ir vienkārši simpātiski un pazīstami cilvēki. Sarežģīt lēmumu man bijis tik ārkārtīgi daudz sevi strādājot akūtā, ja ķirurģijā